Axentes da Policía Local de Lugo denunciaron a un veciño da cidade por capturar furtivamente a paxaros. Unha patrulla percatouse de que había unha xaula colgada dunha árbore na zona da Avenida da Coruña. Ao achegarse, viu que dentro había un móvil que reproducía vídeos de xílgaros a modo de reclamo. Ao fixarse, os axentes comprobaron que había outras dúas xaulas no entorno con trampas para cazar paxaros. Unha delas cun altofalante Bluetooth que tamén reproducía o son que fan os xílgaros. De feito, nas trampas había dous exemplares desa especie. Grazas ao móvil chegaron a identificar e localizar a persoa que supostamente colocou as trampas. Foi denunciada por incumprir as normas que regulan esta actividade.